Qeveria e Kosovës thot se nuk do të ketë implementim të rezultatit të zgjedhjeve serbe në Kosovë, duke i cilësuar si ilegale zgjedhjet komunale të Serbisë. Qeveria në Prishtinë thot se këto zgjedhje nuk do të mund të prodhojnë efekte dhe formim të komunave paralele. Në anën tjetër, opozita kritikon tolerimin që institucionet u kanë bërë zgjedhjeve të djeshme serbe të mbajtura për komunën e Prishtinës dhe atë të Pejës. Marr parasysh dëmet që po shkakton pushteti paralel për disa vite, opozita thot se ky tolerim vetëm sa sforcon ambicet dhe apetitet e këtyre strukturave për shtrirje më masive në Kosovë, por sipas zëvendës kryeministrit Ramanaj, zgjedhjet serbe ishin ilegale dhe si të tilla ato nuk do të mund të implementohen.
Janë zgjedhje ilegale, janë jo valide, janë të papranueshme dhe si të tilla nuk prodhojnë asnjë efekt juridik. Para se gjithashtu, mbi të gjitha, janë të pa implementueshme rezultatet e zgjedhjeve të tilla. Përderisa është kështu, atëherë është një veprim, një lojë me vetveten, do të thoja unë, që merret një pjesë e komunitetit serb e instrumentalizuar nga politika zyrtare e Beogradit.
Ndërkohë, Avni Arifi, antari kryesisë së partisë opozitare Aleanca për Armërinë e Kosovës, thotë se duhet dhënë fund ndërhyrjeve të qeverisë së Serbisë në territorin e Kosovës, që sjell si rezultat shtrirjen e vazhdueshme të strukturave paralele e ilegale.
Duhet të jepë fundi kësaj loje apo këtyre ekzekucioneve që qeveria e Serbisë shtrybon në Kosovë, që një kohë gjatë, kurse institucionet e Kosovës kanë një retorikë shumë teksume, po kur vjen drejt e praktika, bëhet se nuk është falë fare në procesin në Kosovë dhe toleron dhe shkakton edhe konfuzion pikërisht tek minoriteti serb, po një kohësisht e vazhdon agoninë e stabilitetit përgjithshëm në Kosovë.
Avni Arifi thot po ashtu se duhet të identifikohet se cilat janë veprimet që integrojnë dhe ato që dezintegrojnë komunitetin serb në jetën institucionale e legale të Kosovës. Lejimi i organizimit të institucioneve paralele sipas tij bie ndesh me politikat kosovare për integrimin e plotë të komunitetit serb. Ndërkaq kryetarja Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, Rada Trajković, thotë se serbët duhet të kenë kompetenca në fushat e pushtetit lokal që ndërlidhen me arsimin, shëndetësinë dhe trashëgimin kulturore fetare, por zgjedhjet komunale serbe në Kosovë ajo i sheh më shumë si imitim të pushtetit sesa vendosje të një pushteti faktik të Serbisë në komunat e Kosovës.
Beograd pokušava sa ovim izborima da stimulira vlasti da nažalost gradi neku političku platformu.
Beogradi me këto zgjedhje përpiqet të stimuloj pushtetin dhe fatkeqësisht të ndërtojë një lloj platforme politike sipas të cilës përpiqet të dëshmojë se ka një lloj pushteti në Kosovë, thot Trajković, kurse zëvendës kryeministri Ramanaj thot se kjo është një lojë e Beogradit me serbët e Kosovës, pasi që sipas tij dita ditës një pjesë e këtij komuniteti po integrohet në kuadër të institucioneve kosovare. Manaj beson në një pjesëmarrje më të madhe të serbëve në zgjedhjet e ardhshme komunale të Kosovës më 15 nëntor.
Komuniteti serb në Kosovë ndonë se nga dal, po integruhet në realitetin e ri të kryuar në Kosovë. Ne kemi fakte tashmo që subjekte partijake serbe janë qertifiku, kanë apliku dhe janë qertifiku tek Komisioni Qendror Zgjedhor i Republikës Kosovës për të marrë pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit, që janë zgjedhje legale.
Zgjedhjet e djeshme serbe të quajtura si të parakoshme u organizuan për komunat e Prishtinës të mbajtura në Gračanicë dhe për komunën e Pejës të mbajtura në Gorazdec. Strukturat paralele serbe konsiderohen se janë më të fuqishme në pjesën veriore të Kosovës për shkak të përqindjes më të madhe të popullsisë së këtij komuniteti në atë pjesë dhe afërsisë kufitare me Serbinë, përderisa në pjesë të tjera të Kosovës, përkundër ekzistimit, strukturat e tilla paralele tashmë konsiderohen si më të dobta. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.